Գլուխ 9-րդ բաժանում Սեն-Ժերմեն դ Պրե փողոցի տանը, որն Ալբեր դ Մորսերն ընտրել էր իր և մոր բնակության համար, ամբողջ երկրորդ հարկը, մի ոչ մեծ առանձնացված բնակարան, վարձով տրված էր բավականին խորհրդավոր մի անձնավորության. Այդ բնակիչը տղամարդ էր, որի դեմքը դռնապանն իսկ չէր կարողացել տեսնել ոչ մի անգամ, ոչ դուրս գալիս, ոչ ներս մտնելիս. Ձմեռը նա կզակը ծածկում էր կարմիր վզնոցով, ինչպես անում են հարուստ տների կառապանները, թատրոնի դրան առաջ իրենց տերերին սպասելիս, իսկ ամառները մաքրում էր քիթը հենց այն րոպեին, երբ անցնում էր դռնապանի մոտից. Պետք է ասել, որ սովորականին հակառակ այդ բնակչին ոչ ոք չէր լրտեսում. Ասում էին, թե այդ ինկոգնիտոյի տակ թաքնվում է բավականին բարձրաստիճան, մեծ կապեր ունեցող անձնավորություն և այդ ենթադրությունը ստիպում էր հարգել նրա գաղտնիքը։ Սովորաբար նա հայտնվում էր միևնույն ժամին, երբեմն գուցե ավելի կանուխ կամ ուշ, բայց համարյա միշտ, ամառ թե ձմեռ, նա իր բնակարանն էր գալիս ժամը 4-ին և երբեք այնտեղ չէր գիշերում։ Ձմեռը ժամը 3:30 լրակյաց սպասուհին վառում էր բուխարին։ Ամառը ժամը 3:30 նույն սպասուհին զովացուցիչ ըմպելիքներ էր պատրաստում։ Ժամը 4-ին, ինչպես ասացինք, հայտնվում էր խորհրդավոր բնակիչը։ 20 րոպե հետո տանը մոտենում էր մի կառք, սև կամ թխակապույտ զգեստներ հագած, դեմքը թանձր քողով ծածկած մի կին դուրս էր գալիս կառքից ու ստվերի նման դռնապանի սենյակի առջևից անցնելով, թեթև անձային քայլերով բարձրանում էր սանդուղքով։ Երբեք չէր պատահել, որ մեկն ու մեկը նրա ուր գնալը հարցնի։ Այսպիսով նրա դեմքն էլ, խորհրդավոր բնակչի դեմքի նման անծանոթ էր երկու դռնապաններին, այդ օրինակելի պահապաններին, որոնք իրենց համեստությամբ թերևս բացառություն էին մայրաքաղաքի անթիվ դռնապանների մեջ։ Ավելորդ է ասել, որ այդ կինը երկրորդ հարկից վեր չէր բարձրանում։ Նա կամացուկ, պայմանավորված ձևով բախում էր դուռը, որն անմիջապես բացվում էր և նրա ներս մտնելուն պես ամուր փակվում։ Տնից դուրս էին գալիս նույն ձևով։ Նախ գնում էր անծանոթ կինը, դեմքը միշտ քողով ծածկած և կարք էր նստում, որն անհետանում էր մերթ փողոցի մի ծայրում, մերթ մյուս։ 20 րոպե հետո դուրս էր գալիս անծանոթ բնակիչը, դեմքը վզնոցի մեջ թաղած կամ թաշկինակով ծածկած, և նույնպես անհետանում էր։ Դանգլարի և Մոնտե Քրիստոյի հանդիպման ու Վալենտինայի թաղման հետևյալ օրը խորհրդավոր բնակիչը եկավ ոչ թե ժամը 4-ին, ինչպես միշտ, այլ առավոտյան ժամը 10-ին։ Գրեթե անմիջապես, առանց սովորական ընդմիջման մոտեցավ վարձու կառքը և քողածածկ կինն աճապարանքով վեր բարձրացավ։ Դուռը բացվեց ու կրկին փակվեց։ Բայց մինչ դուռը կփակվեր, կինը բացականչեց.
«Լյուսիեն, բարեկամս»։
Դռնապանը, որն ակամա լսեց այդ բացականչությունը, առաջին անգամ իմացավ, որ իր բնակչի անունը Լյուսիեն է, բայց քանի որ նա օրինակելի դռնապան էր, ապա որոշեց չասել այդ մասին նույնիսկ իր կնոջը։ «Ինչ է պատահել, սիրելիս»՝ հարցրեց նա, որի անունը մատնեցին քողածածկ կնոջ աճապարանքն ու հուզմունքը։ «Ասացեք,
կարող եմ վստահել ձեզ»։
«Անշուշտ, միթե կասկածում եք, բայց ինչ է պատահել։ Ձեր երկտողն ապշեցրեց ինձ, այնպիսի աճապարանք, անհարթ ձեռագիր, հանգստացրեք ինձ կամ վերջնականապես սարսափի մատնեք»։
«Պատահել է անսպասելի մի բան»,
ասաց կինը, քննախույզ հայացքը Լյուսիենի դեմքին հառելով։
«Այս գիշեր դանգլարը մեկնել է»։
«Մեկնել է, դանգլարը մեկնել է, ո՞ւր»։
«Չգիտեմ»։
«Ինչպես, թե չգիտեք»։ «Ուրեմն նա մեկնել է ընդմիշտ»։
«Հավանաբար»։ «Երեկոյան ժամը 6-ին իր կարգով գնացել է մինչև Շարանտոնի ուղեկալը. Այնտեղ նրան սպասելիս է եղել փոստակարգը. Նա իր ծառայի հետ նստել է այդ կարգը և ասել է մեր կառապանին, որ գնում է Ֆոնտենբլո»։
«Տեսնում եք, ուրեմն տեղեկացրել է»։
«Սպասեք, բարեկամս, նա ինձ նամակ է թողել»։
«Նամակ»։
«Այո, կարդացեք»։ Եվ բարոնուհին Դեբրեին մեկնեց բացված նամակը։ Մինչ նամակի ընթերցումն սկսելը, Դեբրեն մի վարկյան խորասուզվեց մտքերի մեջ, ասես փորձում էր կռահել, թե ինչ է գրված նամակում, կամ ավելի ճիշտ, ցանկանում էր անկախ նամակի բովանդակությունից նախապես որոշել իր անելիքը։ Մի քանի վարկյան հետո նա ըստ երևույթին որոշում ընդունեց և սկսեց կարդալ։ Ահա այդ նամակի բովանդակությունը, որը տիկին դանգլարին շփոթության էր մատնել։ Տիկին, հավատարիմ գողակիցս։ Դեբրեն ակամա կանգ առավ ու նայեց բարոնուհուն, որը կաս կարմիր կտրեց։ «Կարդացեք», ասաց նա։ Դեբրեն շարունակեց. «Երբ նամակս ստանաք, համարեք, որ այլևս ամուսին չունեք. Եղածը մեծ բան չէ. Դուք չեք ունենա ամուսին, ինչպես չունեք աղջիկ. Այլ կերպ ասած, ես կլինեմ Ֆրանսիայից դուրս եկող 30 կամ 40 ճանապարհներից մեկի վրա. Դուք բացատրություն եք սպասում ինձնից, և քանի որ մտքերս կատարելապես հասկացող կին եք, ուրեմն լսեք. Այսօր ինձնից պահանջեցին վճարել 5 միլիոն, և ես վճարեցի. Դրանից հետո գրեթե անմիջապես նույնչափ գումարի մի վճարում ևս պահանջվեց. Ես վաղվա հետաձգեցի այն. Այսօր ես մեկնում եմ խուսափելու համար վաղվա այդ վճարումից, որն ինձ համար չափազանց ծանր կլիներ. Դուք հասկանում եք ինձ, այնպես չէ, տիկին և թանկագին ամուսինս։ Ես ասում եմ, հասկանում եք, որովհետև գիտեք գործերս ինձնից ոչ պակաս։ Գուցե նույնիսկ ավելի լավ գիտեք, քան ես, որովհետև եթե հարկ լիներ բացատրել, թե ուր է չքվել դեռ վերջերս բավականին պատկառելի կարողությանս կեսը, ապա ես անկարող կլինեի այդ անել, իսկ դուք, վստահ եմ, առանց դժվարանալու կլուծեիք այդ խնդիրը։ Կանայք հոշտված են անսխալ կանխազգացումով, ունեն իրենց հորինած հանրահաշիվը, որի օգնությամբ կարող են բացատրել ցանկացած հրաշքը։ Իսկ ես իմ թվանշաններից բացի ուրիշ հաշիվ չգիտեի և դադարեցի որևէ բան հասկանալ, երբ դրանց մեջ սխալվեցի։ Անկմանս սրընթացության վրա բնավ չզարմացակ, տիկին։ Ձույլ ոսկիներս հալեցնելու ժամանակ ձեր աչքերը չշլացան դրանց հրաշեք փայլից։ Ես, ճիշտն ասած, տեսա միայն, որ հարստությունս կրակի բաժին դարձավ։ Հուսանք, որ մոխիրների տակ դուք մի քիչ ոսկի գտաք։ Այդ մխիթարական հույսով է, որ հեռանում եմ, տիկին և խելացի ամուսինս, ու խիղճս ամենևին չի տանջում ինձ։ Դուք ունեք բարեկամներ, վերոհիշյալ մոխիրը և կատարյալ երջանկության համար ձեր ազատությունը, որը շտապում եմ վերադարձնել ձեզ։ Այսուհանդերձ, տիկին, տեղին կլիներ մի քանի անկեղծ խոսք ասել ձեզ։ Քանի դեռ կարծում էի, որ դուք գործում եք հոգուտ մեր տան բարորության և իշահ մեր աղջկա, ես փիլիսոփայորեն աչք էի փակում, բայց քանի որ դուք լիովին հարստահարեցիք մեր տունը, ես չեմ ցանկանում ուրիշի բարեկեցության համար հիմք ծառայել։ Երբ ամուսնացա ձեզ հետ, դուք հարուստ էիք, բայց քիչ հարգված։ Ներեցեք անկեղծությանս համար, բայց քանի որ ամենայն հավանականությամբ այս խոսքերը մնալու են երկուսիս մեջ, ապա հիմք չեմ տեսնում որևէ բան կեղծելու։ Ես բազմապատկեցի մեր հարստությունը, որը 15 տարվա ընթացքում անընդհատ աճում էր, մինչև այն ժամը, երբ անհայտ ու ինձ համար անհասկանալի փորձանքներ փլվեցին գլխիս ու փոշի դարձրին այն։ Սակայն համարձակորեն կարող եմ ասել, որ դրանում ես ոչ մի մեղք չունեմ։ Դուք, տիկին, ջանում էիք բազմապատկել միայն ձեր սեփական հարստությունը և վստահ եմ, որ ձեր ջանքերը հաջողությամբ պսակվեցին։ Ուրեմն ես թողնում եմ ձեզ այնպիսին, ինչպիսին էիք, երբ ամուսնացա ձեզ հետ։ Հարուստ, բայց քիչ հարգելի։ Մնաք բարով։ Այսօրվանից ես էլ կհոգամ միայն իմ մասին։ Հավատացեք, ես շատ երախտապարտ եմ, որ ինձ այդպիսի դաս տվիք, և շտապում եմ հետևել ձեր օրինակին։ Ձեր հավատարիմ ամուսին, բարոն Դանգլար։ Այդ երկարատև և տանջալից ընթերցանության ընթացքում բարոնուհին ուշադրությամբ հետևում էր Դեբրեին։ Նա նկատեց, որ Դեբրեն, չնայած իր ամբողջ զսպվածությանը, մեկ-երկու անգամ գունատվեց։ Ընթերցում նավարտելով, նա դանդաղորեն ծալեց նամակն ու նորից մտքերի մեջ ընկավ։
«Ինչ կասեք»,
հարցրեց Տիկին Դանգլարը շատ հասկանալի տագնապով։
«Ինչ ասեմ, Տիկին»,
մեքենաբար կրկնեց Դեբրեն։
«Ինչ եք մտածում այս նամակի մասին»։
«Մտածում եմ, որ Դանգլարը կասկածներ ուներ, Տիկին»։
«Այո, անշուշտ, բայց միթե ուրիշ ասելիք չունեք ինձ»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում», սառնությամբ ասաց Դեբրեն։
«Նա մեկնել է, մեկնել է ընդմիշտ, մեկնել է չվերադառնալու համար»։
«Մի հավատացեք նրա խոսքերին, բարոնուհի», ասաց Դեբրեն։
«Ոչ, նա չի վերադառնա, ես նրան ճանաչում եմ. Երբ ոտնահարում են նրա շահերը, այդ մարդն անհողդողդ է դառնում. Եթե նա համարեր, որ ես օգտակար կլինեմ իր համար, հետը կտաներ ինձ. Նա թողնում է ինձ Փարիզում, ուրեմն մեր բաժանումը մտնում է նրա ծրագրերի մեջ, իսկ եթե այդպես է, ուրեմն նա մեկնել է անվերադարձորեն, և ես ընդմիշտ ազատ եմ»։
Աղերսալից ձայնով ավելացրեց Տիկին Դանգլարը։ Բայց Դեբրեն չպատասխանեց, թողնելով նրան նույն տագնապալի ծանորոշության մեջ։
«Չեմ հասկանում»,
վերջապես ասաց Տիկին Դանգլարը։
«Դուք լռում եք»։
«Ես կարող եմ միայն մի հարց տալ ձեզ. ինչ եք մտադիր անել»։
«Ես էլ ուզում եի նույն հարցը տալ ձեզ»։
Սրտի ուժեղ տրոփյունով ասաց Տիկին Դանգլարը։
«Ուրեմն ինձնից խորհուրդ եք հարցնում»։
«Այո, խորհուրդ»։
Նվաղած ձայնով պատասխանեց Տիկին Դանգլարը։
«Այդ դեպքում», սառնորեն արտասանեց Դեբրեն, «ես ձեզ խորհուրդ կտամ գնալ ճամփորդելու»։
«Ճամփորդելու»,»
շշնջաց Տիկին Դանգլարը։
«Անշուշտ. ինչպես ասում է պարոն Դանգլարը, դուք հարուստ եք և կատարելապես ազատ. կարծում եմ, որ կրկնակի խայտառակությունից, օրիորդ Էժենիի խափանված հարսանիքից և Դանգլարի անհետանալուց հետո դուք անպայման պետք է հեռանաք Փարիզից. միայն թե բոլորը պետք է իմանան, որ ձեր ամուսինը լքել է ձեզ և պետք է կարծեն, որ աղքատ եք. Սնանկի կնոջը երբեք չեն ների հարստությունն ու շիքեղ կյանքը. Հայտի կատարածելու համար բավական է, որ երկու շաբաթ մնաք Փարիզում և հայտնեք բոլորին, որ ձեր ամուսինը թողել է ձեզ. պատմեք ձեր մտերիմ ընկերուհիներին, թե ինչպես է այդ տեղի ունեցել. նրանք կտարածեն ամբողջ քաղաքով մեկ. հետո դուք կհեռանաք ձեր տնից, թողնելով այնտեղ ձեր գոհարեղենները. կհրաժարվեք ունեցվածքի ձեզ հասանելիք մասից և բոլորը կգովերքեն ձեր անշահախնդրությունն ու ներպողներ կերքեն. այն ժամանակ բոլորը կիմանան, որ դուք լքված եք ու կկարծեն, թե մնացել եք առանց միջոցների. ձեր դրամական վիճակը միայն ես գիտեմ և պատրաստ եմ հաշիվ ներկայացնել ազնիվ գործընկերոջ նման»։ Բարոնուհին գունատ, ընկճված, սարսափով ու հուսահատությամբ լսում էր այդ խոսքերը, որ Դեբրեն արտասանում էր խաղաղորեն ու անտարբեր։
«Լքված»,
կրկնեց նա։
«Իրավացեք, ես լքված եմ. ոչ ոք չի կասկածի, որ մենակ եմ մնացել»։
Դրանք միակ բառերն էին, որոնցով այդ հպարտ ու սիրող կինը կարողացավ պատասխանել Դեբրեին։
«Սակայն դուք հարուստ եք, նույնիսկ շատ հարուստ»։
Շարունակեց Դեբրեն, դրամապանակից ինչ-որ թղթեր հանելով ու սեղանին շարելով։ Տիկին Դանգլարը լուռ նայում էր, աշխատելով զսպել սրտի տրոփյունը և արցունքները, որոնք ծայր էին առնում աչքերի անկյուններում։ Բայց վերջապես արժանապատվության զգացումը հաղթեց, և եթե նրան չհաջողվեց զսպել սրտի տրոփյունը, ապա կարողացավ ոչ մի կաթիլ արցունք չթափել։
«Տիկին», ասաց Դեբրեն, «ես և դուք գործընկեր դարձանք կես տարի առաջ. դուք 100,000 ֆրանկ դրամագլուխ տվիք, դա այս տարվա ապրիլ ամիսն էր. մայիսին սկսեցինք մեր գործարքները, և նույն ամսվա մեջ շահեցինք 400,000 ֆրանկ. հունիսին մեր շահը հասավ 900,000-ի, հուլիսին ավելացրինք այդ գումարին ևս 1,700,000 ֆրանկ. ինչպես գիտեք, իսպանական արժեթղթերի ամիսն էր դա. օգոստոսի սկզբներին մենք կորցրինք 300,000, բայց նույն ամսի 15-ին դարձյալ շահեցինք, իսկ ամսի վերջին մեր կորցրածը վերադարձրինք. ես հանրագումարի բերի մեր գործարքների արդյունքը սկսած մայիս ամսից մինչև երեկվա օրը. մենք ունենք զուտ 2,400,000 ֆրանկ, այսինքն՝ յուրաքանչյուրս 1,200,000։
Այնուհետև, շարունակեց Դեբրեն իր ծոցատետրը թերթելով բորսայի գործակալի խաղաղությամբ ու հետևողականությամբ. Ինձ մոտ մնացած գումարներից գոյացած տոկոսը կազմում է 80,000 ֆրանկ։
Բայց որտեղից են այդ տոկոսները, ընդհատեց Բարունուհին։ Չէ՞ որ այդ փողը երբեք շրջանառության մեջ չենք դրել։
Ներեցեք, տիկին, սառնորեն ասաց Դեբրեն։ Ես ձեզնից լիազորություն ունեի շրջանառության մեջ դնելու և օգտվեցի իմ իրավունքից։ Ուրեմն ձեզ բաժին է հասնում 40,000 ֆրանկ տոկոս և ձեր սկզբնական վարկը 100,000։ Ընդհանուր առմամբ 1,340,000 ֆրանկ։ Ըստ որում, տիկին, 3 օր առաջ ես հոգացի ձեր բաժինը փողի վերածել, ասես նախազգում էի, որ գուցե ստիպված լինեմ հաշիվ տալ ձեզ։ Ձեր դրամն այստեղ է, կեսը բանկի տոմսերով, կեսը վճարելի չեքերով։ Բնակարանս ինձ այնքան էլ ապահով չէր թվում այդ դրամը պահելու համար։ Բերանբաց նոտարներին վստահել չէի ցանկանում, իսկ անշարժ գույքը նոտարներից ավելի բարձրաձայն կխոսեր ձեր ունեցվածքի մասին, որ ապօրինի է, քանզի ձեր ամուսնուց գաղտնի որևէ հարստություն ունենալու իրավունք չունեք։ Ահա թե ինչու այդ գումարը, սրանից հետո ձեր միակ հարստությունը, պահում էի այս գզրոցի գաղտնարանում, որն իմ ձեռքով եմ պատրաստել ավելի ապահով լինելու համար։ Ուրեմն, տիկին, շարունակեց Դեբրեն բացելով նախ գզրոցը, ապա գաղտնարանը, ահա 1000 ֆրանկանոց 800 թղթադրամ, որոնք, ինչպես տեսնում եք, կցված են միմյանց ու նման են նկարչական հաստետրի։ Սրանց վրա կավելացնեմ 25,000 եկամուտ բերող պարտամուրհակ, մնում է մոտ 110,000 ֆրանկ։ Ահա ներկայացնողին վճարվելիք չեք բանկիրիս անունով, և քանի որ իմ բանկիրը դանգլարը չէ, ապա կարող եք անհոգ լինել, որ չեքն անմիջապես կվճարվի։ Տիկին դանգլարը մեքենաբար վերցրեց շահաբեր պարտամուրհակը, ներկայացնողին վճարվելիք չեքը և թղթադրամների կապոցը։ Այստեղ սեղանի վրա դրված այդ հսկայական հարստությունը թվում էր պարզապես անպետք թղթերի մի կույտ։ Տիկին դանգլարը, որի աչքերում արցունք չկար, ներքին հեծեցանքը զսպելով, թղթադրամների ալբոմը դրեց իր պայուսակը, շահաբեր պարտամուրհակն ու չեքը քսակի մեջ և գունատ անձայն սպասում էր մի քնքուշ մխիթարական խոսքի։ Բայց զուր էր սպասում։ «Հիմա, տիկին», ասաց Դեբրեն, «դուք շատ լավ ապահովված եք. ունեք մոտավորապես 60,000 լիվր տարեկան եկամուտ. Դա շատ մեծ գումար է մի կնոջ համար, որն ամբողջ մի տարի չի կարող շքեղ կյանք վարել. Դուք կարող եք կատարել ցանկացած քմահաճույքը, բացի այդ, եթե կարծում եք, որ կորցրածի համեմատ ձեր բաժինն անբավարար է, կարող եք օգտվել իմ բաժնից, տիկին. Ես պատրաստ եմ ունեցածս 1,060,000 ֆրանկն առաջարկել ձեզ, անշուշտ փոխարինաբար»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն»,
պատասխանեց Բարունուհին։
«Դուք հասկանում եք, որ թերևս երկար ժամանակ հասարակության մեջ երևալու հույս չունեցող թշվառ կնոջ համար իմ ունեցածը պետք եղածից ավելին է»։
Դեբրեն զարմացավ, բայց զսպեց իրեն և մի շարժում արեց, որը կարելի էր ինչպես կամենակ մտքի ամենաքաղաքավարի արտահայտությունը համարել։ Տիկին դանգլարը թերևս դեռ ինչ-որ հույսեր ուներ, սակայն այդ անհոգ շարժումը, Դեբրեի խուսափող հայացքը, ինչպես նաև դրանց հաջորդող հրաժեշտի ողջույնը և բազմանշանակալից լռությունը տեսնելով, նա բարձրացրեց գլուխը, բացեց դուրը և առանց զայրույթի, առանց սոսկումի, առանց վարանելու նետվեց դեպի սանդուղքը, անարժան համարելով նույնիսկ հրաժեշտ տալ նրան, ով թողնում էր, որ ինքն այդպես հեռանա։ «Դատարգ բան է», նրա գնալուց հետո ասաց Դեբրեն։ «Խոսքեր են միայն. Նա կմնա իր տանը, վեպեր կկարդա և կխաղա լանց կնեղթ, եթե արդեն չի կարող խաղալ բորսայում»։ Եվ ծոցատետրը ձեռքն առնելով նա սկսեց խնամքով ջնջել իր վճարած գումարները։ «Ինձ մնում է 1,060,000 ֆրանկ», ասաց նա։ «Շատ ափսոս, որ օրիորդ Դվիլֆորը մեռավ. բոլոր տեսակետներից նա հարմար կին կլիներ ինձ համար»։ Եվ սովորականի պես խաղաորեն սպասեց, որ տիկին դանգլարի գնալուց հետո անցնի 20 րոպե և ինքն էլ կարողանա դուրս գալ։ Այդ 20 րոպեի ընթացքում Դեբրեն ժամացույցն իր առջևը դրած հաշիվներ էր անում։ Հետաքրքրասեր Սատանան, որին ամեն անզուսպ երևակայություն կարող էր ստեղծել բավականին հաջող, եթե լեսաժն իր գլուխ գործոցով առաջնությունը շահած չլիներ, Ասմոդեյը, որը բարձրացնում էր տների տանիքները ներս նայելու համար, զարմանալի տեսարան կտեսներ, եթե այն րոպեին, երբ Դեբրեն իր հաշիվներն էր անում, բարձրացներ Սեն-Ժերմեն-դ-Պրե փողոցի համեստ տան տանիքը։ Այն սենյակի վրա, որտեղ Դեբրեն տիկին դանգլարի հետ բաժանեց 2.5 միլիոնը, կար մի ուրիշ սենյակ, որի բնակիչները նույնպես ծանոթ են մեզ և արժանի են մեր ուշադրությանը։